habeen wanaagsan dhegeystayaal, kuna soo dhawaada idaacadda caawiyo dunida qaybta afka soomaaliga ee v o a oo idinka imanaysa Washington. waa habeen khamiis ah 23-ka bisha February sanadka 2023. waxaad naga dhegaysanaysaan mawjadaha gaagaaban ee 17 iyo 19 mitirband iyo bogeyna internetka ee voa somali.com iyo afyamyada magaalooyinka geeska afrika qaarkood. idaacadda caawiya dunidana waxaa idinla socodsiinaya anigoo ah xuseen bare aadan. qodobada idaacaddeena galabta iyo wararka ogaan idaacadda caawa iyo wararka v o a aad ku maqli doontaan waxaa ka mid a barnaamijka bandhiga v o a oo toddobaadkanan ku eegayno hannaanka diiwaangelinta codbixiyaasha iyo doorashooyinka qof iyo cod ee puntland.
walaal meel fiican buu marayaa nidaamka diiwaangelintu. wuxuu marayaa 6 gobol iyo 28 degmo ayuu marayaa. 3 degmo horey looga qabtay doorashooyinka hordhaca ahaa iyo 26 degmo oo kale oo maaragtay hadda diiwaangelinta ka dhammaatay. 5 gobol oo bari iyo kakaar iyo gardafu, sanaag iyo hayland, gobolka lixaad oo aan ku jiro garoowe.
sidoo kale waxaad dhegaysan doontaan dalka jabuuti oo lagu diyaar garoobayo doorashada baarlamaanka oo halkaasi beri ka dhacaysa.
arrimaha labaad haddaan ahay guddoomiyihiisii, wax runtii ugu ballaarnayd ee magaala madaxda jabuuti aad bay u socotaa. diiwaanka dadka doorashada soo doonanaya kaarkii codbixinta xoog ayay u qaadanayaan, meeshana oo ah xarun xoog u ballaaran.
sidoo kale waxaad maqli doontaan barnaamijkii wargeysyada, xubintii dooda gaaban iyo qodobo kale. marka horese kusoo dhawaada warkii dunida. xogayaha guud ee ururka saxafiyiinta soomaaliyeed ee s g s cabdalla axmed muumin ayaa maanta mar kale ay xireen ciidamada dowladda soomaaliya. qareenka cabdiraxmaan xasan oo goobjoog ahaa xilliga la xidhayay cabdalla muumin ayaa sheegay in markii hore ay u yimaadeen gaashaanle ka tirsan booliiska soomaaliya iyo nin dharcad ah oo u sheegay cabdalla muumin in uu xidhan yahay. xilliga la xidhayay wariye cabdalla muumin waxa uu ku sugnaa hoteelka jaziira ee magaalada muqdisho, halkaasi oo uga qayb gelayay kulan uu soo agaasimay aqalka sare oo looga hadlayay hindise sharciyeedka cunaqabateynta maaliyadda ee cayiman ee ay dhowaan golaha wasiirada ee dowladda soomaaliya ansixiyeen. qareenka cabdallah ayaa sheegay in buuq iyo muran muddo socday uu halkaasi ka dhacay kadib markii ay iyaga iyo ilaalada hoteelka ay ka codsadeen ciidamada in la tuso waaranka ama warqadda maxkamadeed ee xiritaanka, markii dambena ay xoog ku kaxaysteen. cabdalla muumin ayaa sidan oo kale ay 11-kii bishii oktoobar ee sanadkii hore ay ka soo xireen garoonka muqdisho ciidamada dowladda iyada oo lagu eedeeyey eedo ay ka mid ahaayeen sumcadil iyo amardiido. kadib dhegaysiga dacwadiisa oo soo martay 4 wareeg ayaa 13-ka bishani februari ay maxkamadda gobolka banaadir ku xukuntay cabdalla muumin 2 bilood oo xabsi ah. guddoomiyaha maxkamadda gobolka banaadir garyaqaan saalax cali maxamuud ayaa xilligaasi sheegay in go-aankan loo cuskaday 1 qodob oo ka mid ah 3 eed oo markii hore loo soo jeediyey cabdalla iyada oo 2 kale lagu waayey. sida uu sheegay v o a da u sheegay qareenkiisa cabdiraxmaan xasan, celcelis ahaan waxa uu xabsi toosa ku jiray cabdalla muumin muddo 10 maalmood ah oo kala duwan. boland ayaa ogolaansho ka heshay kongareska maraykanka inay iibsadaan 500 oo gantaalaha nooca loo yaqaano himars. nidaamkan gantaalaha ayaa u ogolaanaya ciidamada boland in ay iskuma ridaan gantaalo kala duwan iyo xaalado kala duwan oo gudaha goobta dagaalka ah. heshiiskan ayaa ku soo biiray qorshe koor loogu qaadayo miisaaniyadda difaaca boland, kaas oo la go-aamiyey dagaalkii ukraine kadib. miisaaniyadda difaaca boland ee sanadkan ayaa kor u kacday 50% marka loo eego miisaaniyadda sanadkii 2022. xukuumadda taalibaan ee afghanistan ayaa dib u furtay marin muhiim ah oo laga soo galo dalka pakistan kadib 4 maalmood oo ay xidhnaayeen xuduudka oo ay ku xanibnaayeen kumanaan baabuur oo sida cunto iyo alaab kale. dowladda pakistan ayaa maanta iyaduna sheegtay in ay sidoo kale ay furi doonaan dhinacooda marinka xadka ee torkham kadib marka ay dhammaystiraan shuruudaha maamulka. go'aan ka dib loogu furayo marinka xadka ayaa yimid maalin ka dib markii wafdi heer sare ah oo Pakistan ka socday oo uu hoggaaminayay wasiirka difaaca Khawaja Asif ay booqdeen Kabul Arbacadii si ay ula hadlaan mas'uuliyiinta dalkaasi amniga iyo arrimo kale. Falastiniinta kooxaha iska caabinta ee Falastiniinta ee ku sugan Gaza ayaa gantaalo ku garaacay koonfurta Israa'iil iyada oo diyaaradaha Israa'iil ay duqeeyeen bartilmaameedyo gobolkaasi maanta oo Khamiis ah kadib markii dagaal uu ka dhashay weerar ay Israa'iil ku qaaday dhulka la haysto ee Daanta Galbeed ayna ku dileen 10 Falastiniin ah. Militariga Israa'iil ayaa sheegay in mintidiinta Falastiniinta ah ay marinka Gaza ku soo rideen 6 gantaal iyo 2 gantaal oo lidka diyaaradaha ah. Ciidamada ayaa sheegay in difaaca cirka ay ka hortageen 5 kamid ah gantaalada iyadoo midna uu ku dhacay meel bannaanka ah. Diyaaradaha Israa'iil ayaa markaas iyaguna duqeeyay dhowr bartilmaameed oo ku yaala waqooyiga iyo bartamaha Gaza. Intaasina dhigistayaal waxaynu wadil warkii dunida. Al-Khadiristiyan nagala socotaan walaanta af Soomaaliga ee VOA oo si toos ah idin ka imanaysa Washington. Dalka Djibouti waxaa ka socda hawlaha loogu diyaar garoobayo codbixinta doorashada baarlamaanka ee dalka ka qabsoomi doonta maalinta 24-ka bishan February 2023-ka oo ah maalinta bari oo Jimcaha, iyagoo dadweynaha ay soo dooran doonaan xubnaha xildhibaanada fadhiisan doona 5 sano ee soo socda golaha baarlamaanka 9-aad ee Djibouti. Dhinaca kale waxaa ku soo qulqulaya dalka goob joogayaasha caalamiga ah ee u xil saaran kormeerka iyo korjoogteynta qaabka ay u dhacay soo codbixintu. Waxaa orkale noo haya Ramadaan Muuse.
Hawlaha loogu diyaar garoobayo codbixinta doorashada baarlamaanka ayaa si xoog leh uga socda dalka Djibouti, iyagoo dadweynuhu ay safaf ugu jiraan si ay u qaataan kaararka codbixinta. Goob ka mid ah xarumaha laga bixiyo kaararka codbixinta ee aadka u ballaadhan, dadweynuhuna ay sida farabadan u degan yihiin. Waan maanta booqday, waxaan kula kulmay dadka oo si xoog leh u qaadanayay kaararka codbixinta. Maamulaha xafiiska arrondismoga labaad ee magaalada Djibouti, Hay'ad Xareed Gadiid, ayaa iga waramay sida ay u socoto hawsha kaarbixintu.
Arrondismoga labaad hadaan ahay gudoomiyihiisii, waxa runtii ugu ballaarnayd ee magaalada madaxda Djibouti aad bay u socotaa. Diiwaanka dadka doorashada in soo doonanaya kaarkii codbixinta xoog ayay u qaadanayaan. Meeshan oo ah xarun xoog u ballaaran 10 dugsi ayo xarumood baa laga codeeyaa. Intay hoos timaada dadweynaha ka codeeyana waxa weeye ilaa ku dhawaad 24,000 dadka u badanna way qaateen. Ilaa maanta 77% way qaateen kaarashooda. Intii hadhayna waanaga wadnaa oon ku jirnaynaa haddii la yidhaa dhammaystirteeda si aan u gaarsiino. Intii hadhayna odiga arkaya xoog ayay u ballaaran tahay. Dadku xoogna waa kuwa u qaadanaya.
Sidoo kale qaar ka mid a dadweynihii soo doontay kaararka codbixinta waan halkaasi kula kulmay ayaa iyaguna sidan iigu waramay.
Ana Abdulxamiid Cali Cumar baa leelahda aniga wallaahi ku qoran xaggan arrondismoga labaad ka qaata weligay waa abahay awoogay dadkayguba ka wada qaadan jireen xaggan unba anaguna ka qaataa maanta diwaaniga soo doontay. Meelgaa kale joogsadaa balilaahi balwaan yar samri intay dadku dee yar kala dhammaanayaan adiga rabadaan oo arkaya de inaa saamka ku jira dee balwaan eegana bal dee aduu waktiga doontaa igu qaadatay maanta buuqan ka fajacsan yahay.
Magacaygo saddexan waa Samaale Cilmi Sugeed. Kaarkii waan soo doontay codbixinta. Waxaan u imdaxagaan inaan wadanmadayda caddeeyo oo kaarkii codbixinta aan soo doonto oon karfutaaga qaato. Kaarkii waan qaatay, waan haystaa kaarkii. Waajibaadkii iyo xaqii wadanmay saarmaan de gudanayaa inaan de fortaya Britole.
Dhinaca kale waxaa ku soo qulqulaya dalka Djibouti goob joogayaasha caalamiga u xil saaran kormeerka doorashada iyagoo kala matalaya qaybaha midowga Afrika, IGAD, Jaamacadda Carabta iyo ururka iskaashiga wadamada Islaamka. Goob joogayaasha ayaa si isdaba jooga ula kulmay maanta labada dhinac ee ka qaybgalaya doorashada ee kala ah isbahaysiga aqlabiyadda madaxtooyada ee UMP amba UMP ee xagga dowladda iyo xisbiga mucaaridka UDG amba UDG, iyagoo dhammaantood isla gartay sida wanaagsan ay u socdaan hawlaha loogu diyaar garoobayo codbixinta doorashada baarlamaanka maalinta bari ka qabsoomi doonta Djibouti. Ramadaan Muuse Chama, VOA, Djibouti.
Halkaad wili nagala socotaana waa laanta af Soomaaliga VOA oo si toos ah idinka imanaysa Washington. Xogeyaha guud ee qaramada midoobay Antonio Guterres ayaa Arbacadii sheegay in sanadkii 2022 uu ahaa kii ugu dhimashada badnaa shacabka Soomaaliya tan iyo sanadkii 2017, sababo la xiriiray inay kordheen weerarada khasaaraha badan ee kooxda Al-Shabaab. Cabdiqaadir Maxamed Mursa Samakaab ayaa inoo soo jeedinaya warbixintan. حقيها جود قرمدة مدوبي أنطونيو غوتيريس يا أربعادي شاقي إن سند كي لبكون لبي لباتن كي وآها كي وقود لمشهد بنا شعب كا سوماليا تن يا لبكون تضبي طبان كي سبب الحريرة إني كردين وإرادة قصارها بدن دليي كوحدة الشباب أي جيسانيسو سوماليا أو سيدو كالي وجهيسا أبارد درن أي علاقلانتي كوركا ويرو يدو أعي ذمدة دولدة يوم ليش يدا معوس ليدا اي قاديان دقال آن وحبالو لحرين او كدن آه كوحدة الشباب ويرادة سي سعدي الشباب او دليي حد قذيبه كدن آه حقوق دا آدنها ربشادة قلمو او دقال كا لحريرا يكوركا قسارها لمشو شعبكا ووح آد لوغن نحو ايو قوتيرا سكويري وربحين هو قذبية قلها امان كا اي قرمدة مدوغي intii lagu gudi jiray muddada dib u eegista lagu sameeyay oo ah dabayaqadii agoos 2022kii ilaa horantii Febraayo 2023ka Guterres ayaa sheegay in xafiiska qaramada midoobay ee Soomaaliya ee UNSOM uu diiwaan geliyay in qasaaraha shacabka uu sare u kacay 1.3% oo uu gaaray 1.9% oo ay ku jiraan 328 dhimasho ah kuwaas oo badankood lagu eedeeyay kooxda Al-Shabaab. Kororka qasaaraha ayaa 2022kii ka dhigaya kii ugu dhimashada badnaa shacabka Soomaaliya tan iyo 2017kii ayuu yiri Guterres. Bilihi dawa ciidamada Soomaaliya iyo Maleeshiyada Macawisleyda ayaa deegaanno badan kula wareegay howlgallo ay taageerayaan duqeymaha Mareykanka. Hase yeeshee kooxda Al-Shabaab oo muddo 15 sano ah la dagaalamaysay dowladda federaalka ayaa weli maamusha qayb ka mid ah baadiyaha dalka waxayna sii wadaan inay qaadaan weerarro argudasho ah. Weerarkii ugu dhimashada badnaatan iyo markii uu bilowday howlgalka dowladda bartamihii sanadkii tagay wuxuu ahaa mid ay kooxda ka fulisay aagga xarunta wasaaradda waxbarashada ee Soomaaliya ee Muqdisho bishii Oktoobar kaas oo ay ku dhinteen 122 qof. Hase yeeshee Guterres ayaa ku booriyay mas-uuliyiinta Soomaaliya inay xaqiijiyaan in tallaabooyinka ka hortagga argagixisnimada aysan ku xadgudbin xorriyadda hadalka wuxuuna sheegay inuu aad uga walaacsan yahay xarigga sharci darrada ah ee suxufiyiinta iyo shaqaalaha warbaahinta. Wuxuu sheegay in dagaalka socda iyo amni darrada ay guryahooda ka qixiyeen 600,000 oo qof sanadkii tagay ayna weli caqabad ku yihiin howlgallada bini'aadannimo. Qiyaastii 1.3 million oo qof oo kale oo 80% ay haween iyo caruur yihiin ayaa ku barakacay gudaha Soomaaliya sababo la xiriira abaarta ku dhufatay bariga Afrika. Inkasta oo heerka macluusha aan weli la gaarin, haddana Guterres wuxuu sheegay in 8.3 million oo qof oo ah kala bar shacabka Soomaaliya ay sanadkan u baahan doonaan gargaar bini'aadnimo. Kadib 5 sano oo roobka aanay u diin sidii loo baahnaa, abaarta ayaa noqotay tii ugu muddada dheereed uguna darnayd ee taariikhda dhow ee Soomaaliya. Guterres ayaa wuxuu sheegay in isugeynta heerka dhimashada ay u badnaan karto si la mid ah macluushii ugu dambeysay Soomaaliya oo dhacday sanadkii 2011kii, markaas oo 260,000 oo qof oo kala bar ay ahaayeen caruur da'doodu ay ka yartahay 6 jirka ay gaajo u geeriyoodeen.
Aad ayuu mahadsan yahay Cabdulqaadir Maxamed Mursal Samakaab oo inoo soo jeedinayay warbixintaas halkaad kala socoteenna waa laanta af Soomaaliga ee VOA. Halka dhigista wulin kala socotaan waa laanta af Soomaaliga VOA. Markana waxaad ku soo dhawaataan barnaamijka bandhiga VOA oo toddobaadkan ku saabsan hannaanka diiwaangelinta codbixiyaasha iyo doorashooyinka qof iyo cod ah oo Puntland laga hirgeliyey iyo caqabadaha ka hortaagan. Saare Cilla Nuur ayaa inoo soo jeedinaysa.
Si waxaan wanaagsan dhageystayaal kuna soo dhawaada barnaamijka bandhigga VOA toddobaadkan oo aan ku eegi doono hannaanka geedi socodka doorashooyinka qof iyo cod ee ka bilowday Puntland iyo caqabadaha ku xeeran. Puntland waxaa la aasaasay sanadkii 1989kii waxaana dhidibada u taagay hoggaankii dhaqanka ee gobolladaasi ka soo jeeday. Puntland waxay xudun u noqotay hannaanka maamul goboleedyo badan oo ay Soomaaliya yeelato oo u jihaysatay dowladda federaalka. Puntland waa maamul goboleedkii ugu horeeyay ee ay yeelato dawladda federaalka Soomaaliya waxaanay muddo dheer ku naaloonaysay nabadgelyo ka dooroon koonfurta Soomaaliya inteeda kale waxaana maamulka isku bedelay madaxweynayaal lagu soo doortay hannaanka baarlamaaniga ama ay u xudeeyeen xubnaha baarlamaanka baarlamaanka laftiisa waxaa lagu soo xulayay hannaanka dhaqanka beelaha oo ay soo dooranayeen hoggaamiye dhaqameedku hase ahaatee dhowaan ayay xukuumadda haatan talada Puntland haysa waxay ku dhawaaqday tallaabo lagu sameynayo golayaal deegaan oo ay dadku soo doorteen waxana tallaabadaasi tijaabadii ugu horeysay ee ku meel gaarka ahayd ee ka hirgashay degmooyinka kala ah Eyl, Ufeyn iyo Qarno saddexdaasi degmo ee lagu tijaabiyay suurtagalnimada in golayaasha deegaanka ay dadku soo dooran karaan waxa ay ku dhiirigelisay xukuumadda Puntland inay tallaabadaasi hore u sii qaado waxaanay degmooyin hor la sanadkan ka bilowday diiwaangelinta codbixiyeyaasha inkastoo aanay ilaa haatan ka suurtagelin caasimadda Garoowe oo 6 bishan Febraayo dagaal lagaga soo horjeedo doorashooyinkaasi ama diiwaangelinta codbixiyeyaashu ay ka dhacday haddaba xagee ayay Puntland uga dhaqaaqaysaa tallaabadaasi lagu doonayo inay dadku soo doortaan mas'uuliyiinta xilalka kala duwan haya maxay yihiin caqabadaha hortaagan hannaankaasi inuu hirgalo maxay yihiin doodaha ay xukuumadu ku doonayso inay ku qanciso dadka ka soo horjeeda fikirkaasi Puntland diyaar ma u tahay inay guud ahaan gobolada iyo degmooyinkeeda ka hirgaliso doorashooyin qof iyo cod ah arrimahaasi oo dhan ayaynu ku jeexjeexaynaa barnaamijka bandhigga VOA ee toddobaadkan aan idinku wareejiyo wariyaha VOA Nuux Muuse Birjeed oo Garoowe jooga
mahadsanid Sahra Ciilan Nuur barnaamijka bandhigga ee toddobaadkan aan ku eegno nidaamka diiwaangelinta doorashooyinka golayaasha deegaanka oo ka socda qaybo ka mid ah Puntland waxa marti ugu ah dhinacyada kala duwan sida xukuumadda dhinacyada bulshada rayidka iyo dhinacyada kale ee ka soo horjeeda qaabka ay dawladda u wajahayso nidaamkaas xukuumadda uu hoggaamiyo madaxweyne Saciid Cabdullaahi Deni ayaa noqonaysa tii ugu horreysay ee gaarsiisa nidaamkan halka uu marayo marka loo eego kuwii ka horreeyay oo in badan isku dayay balse ay u suurageli weyday inay dhaqaajiyaan soona gaaraan meel la mid ahi halka ay marayso iminka dhinacyada aan la kulmay waxaa ka mid ah wasiirka arrimaha gudaha iyo dimuqraadiyadda Puntland Cabdi Faarax Juxa waxaan weydiiyey halka uu marayo nidaamkan
walaal meel fiican buu marayaa nidaamka diiwaangelintu wuxuu marayaa 6 gobol iyo 28 degmo ayuu marayaa 3 degmo horey looga qabtay doorashooyinka hor dhaca ahaa iyo 26 degmo oo kale oo maaragtay hadda diiwaangelinta ka dhamaatay 5 gobol oo bari iyo qarkaar iyo gardafu sanaag iyo hayland gobolka lixaad oo aan ku jiro Garoowe oo hadda laga qabtay maaragtay Buurtine iyo Dangoroyo iyo Eylo hore looga qabtay waa hirsan tahay Garoowe iyo Gudub Shiraan kaliya marka 6 gobol iyo 28 degmo ayaa barnaamijku maraya meel fiican buu maraya si wanaagsan ayuu ku bilowday si wanaagsan ayuuna ku socdaa waxyaalaha la yaab kale waxay ahayd in gobolka Bari oo gobol aad u baaxad weyn ah oo duruufihiisu ay adkaayeen iyo gobolka Sanaag labadaba ay si taariikhi ah ay doorashadaas uga dhacday barnaamijkan waxa riixay runtii oo saldhig u ahaa waa rabitaanka dadka waa doorashadaana waa doorasho himilo dadka reer Puntland ay isugu yeeeen 24 sano ballan lala galay bay ahayd waxay u arkaan ballantii oo laga soo baxayo iyo taladii dib loogu soo celinayo taasa marka hoosta ka xariiqaysay wax kasta oo jiraba in ay dadku safaf dheer galaan oo barnaamijkan u dareeraan marka aad baan ugu faraxsanahay meesha ay hawshu marayso gudiga doorashaduna shaqo aad u wanaagsan buu qabtay maaragtay qolada ammaankuna shaqo wanaagsan bay qabteen barnaamijkan wuxuu u muuqday bog taariikhi ah runtii oo rogmaya oo hadda doorashadii 3 degmada waa la qabtay 6 gobolna diiwaangelinta waa ka dhacday saraacin uu baahayo marka meel aad wanaagsan u baraya
marka uu wasiir yaa la diiwaangelinaya ma dadka deegaanka mise dadka barakacayaasha ayuu xil walba iska socdo
horta doorashadan waa doorashadii golayaasha deegaanka tii madaxweynaha maaha tii baarlamaanka maaha dadka golayaasha deegaanka inay doortaan waxa la diiwaangelinaya dadka reer Puntland meeshaan deegaankan ku nool oo u dhashay iyo dadka kale ee reer Soomaalida ah oo deegaankan degan oo sifa sharci ah ku jooga oo maaragtay golayaasha deegaanka xuquuq leh taasana keentay inay qaar ka mid ah dadka barakacayaasha loo yaqaan shalayto ay maanta yihiin xubno gura deegaan oo degmooyinka kasoo baxay qardho iyo kasoo baxay
معارضكو كلا وحليهين دور شوين كان ديغانكا iyo diwaan gelinta deegaanka la wado xukuumadu waxay doonaysaa inay waqtiga ku qorarsato arintaas uu sii maxkamad
waxa kale taasi sax ma aha xukuumadu xukun qorarsan mayso mandate bay leedahay mucaaradka marka laga hadlayo dalkaan dad wuxuu leeyahay urur siyaasi ah oo shati siyaasadeed leh oo ila sagaal ah barnaamijka intooda badan ay waa garab taagan yihiin waa isdiwaan gelinayaan dadkay hor socdaan marka ururada siyaasadda aan ka hadlayno mucaaradka ka hadlayno waxaan ka hadlaynaa dad ka baxsan khaanada ururada siyaasadda ama shirkada siyaasadda ka baxsan oo iyagu sidooda meel ciriiri ah oo kale wuxuu uga dhaxraadinaya ba arintaa ku doodaya arintaasina waa arintii sababtay runtii in niman siyaasiyiin ahaan jiray oo reer garow ahaa oo weliba jifa ahaa ay qurcaaradii maalintii dhowt u isticmaaleen magaalada garow diiwaangelintii iyo tababarkii markii la sameynayay arinta ah waxba la kororsanaya iyo waxba la siyaadiyana de waxaan meesha online dawladan mandate-kadii way ku jidhaa xilligeedii way joogtaa de kursiga aan ugula fariistana ma aha markii joogaan in dadka shaqadooda loo ogolaado wey su'aasha la xiriirtaa doorashada madaxweynaha iyo doorashada baarlamaanka waqtigeeda ayaa doodeeda la gelayaa dawladda mandate bay leedahay ilaa iyo 7 January 2024 dowladana waxay ku fadhidaa sharciyad bay ku fadhidaa maalin haday ka dhimantaa shaqadaas u taala
marka garow waa laga wareejiyay inkastoo dhacdooyinkaasi ay dhaceen adiga hadda aad sheegtay marka deegaanada kale ee ku qornaaya iyagana muxuu ahay diiwaan gelinta ka socotaa garow ma lagu soo laabanayaa mise saasaa looga gudbay arintaasina waxay keentay xataa kala qaybsanaan
garow horta lagama tegin anagu ma dhihin wey garow waa laga tegey garow dee dhib baa ka dhacday jaamacaddii lagu tababarayay b s u lagu tababarayay dhallinyarada ka shaqeyn lahaa diiwaangelinta ayaa ahay mar lasoo weeraray dadka aan tilmaamay baa soo weeraray shalay siyaasiyiin ahaa jifi ah hubaysan caraysan hadda waxooduna ay samriwaa tahay ayaa arrintaa ka dameeyey laakiin garow lagama tegin dadku 99% ka badan ba way rabaan barnaamijka xaquna way uleeyihiin duruufo jiraa waa jiraan oo arrinta ka socotaa laascaano iyo dhaawaca iyo cadifada imanaysa way jirtaa saameynteeda way leedahay laakiin dalku doorashana inuu galo waa xaquuq oo dadkii danahooda mateli lahaa oo ka shaqeyn lahaa inay u doortaan codkooda ku doortaanna waa xaq togrowa haddii laga tagana dee waxay noqonaysaa taariikh xun oo fool xun oo garowa gelinaysa khaanad aysan weligeed kusoo waaqsan oo mashaariicdeedu istaagto horumarkeedu istaagto magaceeda iyo sumcadeeda waxa gaaraan taasina ay ku suntanaato dadka gaarka ah iyagu qorga caaradiisa arintaas u damcaynaysabayaan halkaa weli lasamaanaan gaarin waxaan jecelahay inay markaa iyaduna dhacdo anaga waxaan ka shaqeynaynaa dalkaana inuu federaal noqdo muqdishoan waxaanu ku doodaynaa talo meel qura taal iyo talo gacan qura ku jirta dalkaana shalow ku burburay maantana kuma jiri karo tiyo kale kama shaqeyn karo
wasiir tan ugu dambeysa doorashadan waxa ay ka duwan tahay weliba diiwaangelinta xitaa kuwii hore ee tijaabada ahaa kuwan waxaa muuqanaysa xitaa in technical lagu ilaalinay lagu waday marka maxaa farka u dhexeeya tii hore iyo tan oo aad noo faahfaahin kartaa
wallahi niyow waxaan oran karaa oo keliya waa aragnadaa sii korortay markii hore way koobnayd 3 degmo ahayd 3 gobol oo kala gedisan bay ahayd jugraafikale si fiican loo xulay oo degmo xeebeed iyo degmo beereley iyo degmo dhexe oo maaragtay jugraafikale kala gedisan bay ahayd laakiin 3 magaalo ay ahaayeen oo 3 gobol oo kala kooban maanta waa aragnimadaasi waxay keentay in dalka intiisii kalena lagu baahiyo marka baaxadii baa ka weyn dadkii baa ka badan maaragtay waqtigaa ka dheer hawshu way ka maaragtay yar badan tahay laakiin brosesku waa kii dad un baa la diiwaangelin dad un baa maaragtay la tababarin saf un baa la gelayaa mustaqbalka un baa loo diyaar garoobayaa arrintaana dadka reer Puntland waxay u arkaan maalin taariikhi ah oo ay guurayaan oo xero ay ku daaheen oo ay isku naceen oo ku kala dhinteen oo dhaqankoodii ku kala fogaadeen oo siyaasiyiintii ku kala fogaadeen oo lagu kala irdhoobay bay u arkaan inay tahay haddaysan taasi dhicinna dee dadkan wax kala saarayaa ma jirto
siyaasiyiinta ka soo horjeeda nidaamkan ayaa iyagana qaba in xukuumadda ay u wajahayso qaab shaki abuuraya waxaa ka mid ah siyaasiyiinta aan la kulmay ee ka soo horjeeda maxamed cabdiqaadir oo horay uga mid ahaa xukuumadda deni ahaana wasiiru dowlihii wasaaradda maaliyadda islamarkaana ka mid ah xisbiga kaah ee xukuumadda balse ka soo horjeeda sida ay wax u socdaan
nidaamka xisbiyada dimuqraadiyeynta puntland iyo guud ahaanba soomaaliya wax aad iyo aad loogu baahan yahay puntland mudda madaxdii kala duwaneyd ee soo martay laga sugaayay barnaamijkan inay hirgeliso ilaa dowladdii كدب عبد الله يوسف بن كدم بي ملاحظ وهي هي وحمر الباي كان بينك لوغلا او لفولين وايو ان حكومه دان يا دولتان سيد عبد الله دني ملاحظ كي هي بلاو قيدي وي بلاودي صدح دغما لا قبطي سي قرح بدن او فن وحو اها تجابه ان فنتي بشده او رياقدي اد با لو ودسبي وح معارصن يوح كسهر جيد عنا مجرين ان سياسيين كسهر جيد عنا مجرين شعب بشده نعيده كل دوانو دن برنامج كاس اد با لو رياق وحا هدر كاني ان لو هري مالا وحوه يبا وقت كي او قباب سيا مدحويني يو حمر عادي دورشادي صنالي خيب قلي كسو هن قوبي ان كدو هدو كسو هن قوبي وحا نعضي waxaanu inuu yiri waa wadaya barnaamijka ma wadaya waxa la weydiiyay intaan barnaamijka gudagelin mudan madaxweyne bulshada u cadday barnaamijkan inuu san lahayn muddo koroos ila waqti aan leedahay wax ku qabanaya waqti kooban oo hal sano ka yar ama hal sano ah in barnaamijkan waqti dheer buu baahan yahay waana laba la kabaysa saaran waa dawladaha hoose iyo tii baarlamaanka ma waxaanu qabanaynaa tii dawladaha hoose وتم بارلمان كان سيدي هورا وقتيه لو دينه ما دام وقتو سنه بسورته قالو هين ان يود ان تايسن عدين مجدي فربدان كو جيرو ومدحونه كو دقاقي رك فربدان سياسيين او اسغ دينيسا كسو جيده وانا كميدها برامج كاس شكي وين بان كموج وانا كيس تاغني ان وحنا دشاي ان ودا مجدي قال لو سوده مرن بدن كدشو سقف سفر بدن كدشو بلشدي ولا عيو شكي فربدان barnaamijkii ka galo waxa muuqata xukuumadu inay ku dhaxbuumanayso madaxweyne Sayid Abdullah Dani iyo xukuumadu ma inay ku dhaxbuumanayaan rabitaanka shicibka oo ah in barnaamijkan uu yahay barnaamij bulshada muddo fiisugaysay cid kastana ay rabto lagu dhaxqarinayo damac ah in waqtiga lagu kororsado ama model doorasho ee shaatiiga uu gaara oo model doorasho iyaga uu gaaro favor ah inuu ku soo baxo
أحمد إنكستو دولد شايفتي إن وقتك أنت أجهرسن قبنا يسوى حق قبنا كرتو دور شو ينتهى يهين كوي بلاه ديجانك هذانا يقولون كم عارف حاله ذينا يا إن دنتو ذا يكبر حوايين عرين تاسنا يكنتي إن يوحي أردن معارضان وبنان كرتورا
حقيقة دبتها حوية دولد وحي أوداي قبنا يسوى وحي أوداي قبنا يسوى بشرة هوشك تصور استعبت كوا هتاع ديس الناس إنكستيشن سنجرين ما قدرت الشق لبا modelka doorasho il aadayo shaki farabadan baa laga qaba inay isan suurta gal ahayn barnaamij xalaala oo loo dhigay oo dhaafuran inuu dhaco barnaamij fair cadaalada oo nusimanahay haduu jiro hasooban nigta xukuumadda inaan kala doodnaan diyaarunahay inaan ku qancanaan diyaarunahay bulshada rabitaankeeda qof kastaana uu tixgelinaya waan rabnaa anaga kamida waxaad example u soo qaatay saddexda degmo hore ciidana kale murmay ma hada muranka ay buuq keenay wax muranka ay buuq keenay wixii baa majhuul ah wixii aan la garanayn meel uu socdo wixii baa hal qof wataa wixii baa si qolasiq gaar ah kan keeda u tumanaysa
qaybaha bulshada ayaa iyaguna kamida dhinacyada u arka in nidaamkan uu hirgalo Cabdiqaadir Maxamed Qursame oo ka tirsan bulshada rayidka isla markaana dhawaan socdaal ku maray gobolka Mudugga dadkan ugu baaqay inay isdiiwaan geliyaan ayaa iga waramay sida ay u arkaan dadka
runtii dadka reer Puntland guud ahaan faafalaha muuqda waxa weeye mid cad oo ay ku doonayaan in wadciigii soo jireenka ahaa ee siyaasadeed ee Puntland muddo 24 sano ahayd wax ka duwan inay helaan raali ahaanshahooda iyo soo dhaweyntoodu runtii xaddidaad ma lahayn intii aan arkay dadkuna aad ayay ugu riyaaqsan yihiin nidaamka kan dimuqraadiyadda in loo gudbo isdoorashada qof iyo cod sidaa daraadeed deegaanadii aan tagay haddaan su'aashaad u soo laabto dadku aad bay u soo dhaweeyeen dadama ay ahayd wax ku cusub dadka kan dadku aad ayay u dhageysanayeen talooyinkii iyo fikirkii aanu ka siinay barnaamijka kan doorashada qof iyo cod qaasatan isdiiwaangelinta doorashada dawladda hoose
intaas ayaan kaga gudbeynaa barnaamijka bandhigga oo toddobaadkan idin kaga imaanaya magaalada Garoowe kuna eegaynay nidaamka dimuqraadiyadda Puntland iyo diiwaangelinta doorashooyinka golayaasha deegaanka إمكانا أن دب إذا كوغو عليو واشيطون يسهر عيدا نور
مهد سند نوح موسى برشيب لغيستيال قودحانا إنتاسي وحاكويك برنامجكي بندقة فيه وإيه تضبات كان تاني يكولن كينا دنبه وحانو دمان تييد اللينا هاي سيدا إيو نبت قليو
kaadiga digital nagala socotaan waalanta afka Soomaaliga ee VOA oo si toos ah idinkii maraysa Washington. Maalinta bari ah waxay ku beegantahay sanad guuradii koowaad ee duulaanka Ruushka uu ku qaaday dalka Ukraine waxaana muuqataa in wali dagaalku uu sii socdo. Hadaba wariyaha VOA ee Radwan Haji Abdi Wali ayaa la xiriiray Maxamuud Carab oo ah saxafi madax bannaan oo ku nool jiray Ukraine haddana ku nool dalka Jarmalka ugu horeyna waxa uu ka hadlayaa waxa uu ka xusuusto dagaalka.
رضوان ولا العاد بعد وما حصلت حي تاريخ ولا الوحي هاي أبريل عشان كي فبراير الوقت ولا فيلا بعثان وحيوا هاي رنتي ري يوكرين هبل مدو رنتي وعنو مجران سعاني فيلنا هاي أو فيلنا واقد عاي إنك استو قبل دقيقة أما هبيني متي أي كهويدين بس كنا بعد يو كلي إن أي الصبح كوكلها شقوين كودي أو أي وده هذا لكن نصيب ضرر مركو هبين كوكل برا ها أي واحد جت على لقوق راعي أما لما قلي سنقد ميلها مهم كا سيدا إيربوردا يو ميله كله مهم كا هاي استراتيجية هاي حرامي ميلتري جت على الله لما بيكسري inkastoo ree galbeedku ay aad maaragtay waqtigaasi uga digayeen in Ruushku ku qaadi doono dagaal laakiin waxa runtii waxa runtii in habeenimadkii markii magaraansa ama sabarkii markii madaxweyne Putin uu magaraansa ku dhawaaqay waxa uu ugu yeeray howlgal magaraansa gaar ah oo ku qaaday Ukraine balse subaxnimadkii markii arrintaasi dhacday waxaanu ka xasuustaa oo aad ugu mihimsanaa in dadku ay caqabadi ka haystay ama dhibaato ka haysatay qaabkii ay lacagaha ula bixi lahaayeen qaabkii ay u safri lahaayeen meeshii iyo wixii ay qaban lahaayeen
Maxamuud waa maasantahay madaxweyne Vladimir Putin waxa uu difaacay duulaankiisa Ukraine waxa kale uu sheegay in ay reer galbeedku dagaal ku soo qaadeen dhulka Ruushka marka ma loo arki karaa in duulaankani uu sii wadi doono Vladimir Putin
warunta walaal shalay bay hayd markii uu khudbad uu ka jeediyay labada gole ee Kremlin ka oo doonayay in uu ku muhaawaleeyo ama uu ku sheego ama uu ku sharaxo khudbadiisa sanadlaha hayd ee magaraasay madaxweynenimo arintaasi waa xaqiiq oo waa run in uu doonayo wali inuu dagaalka sii wado sababtoo ah waxyaabihii uu ka taataatay ama uu ka hadlay khudbadiisa waxa ka mid ah in wali dagaalkii uu ku qaaday ama duulaankii uu ku qaaday Ukraine uu ahaa wali uu ku adkaysanayo inuu ahaa howlgal gaar ahaa oo ku qaaday oo magaraasa uu doonayo inuu ku difaaco dhulkiisa iyo deegaankiisa iyo dadkiisa arrinta kale ee aadka muhiimka ah ee laga filan karo ama laga dheehan karo muraayada in dagaalkaasi uu sii socon karo waxay ahayd in uu ka baxay heshiiskii nukliyeerka xakamaynta nukliyeerka ee Iran ee STAR taasoo ay Mareykanka iyo Ruushka ay wada galeen 2019 dib loo cusboonaysiiyey laakiin 2019 heshiiska la soo bilaabay arinta oo kale waxay ina tusaysaa in wali magaraasa uu rabo ama uu murmurtamayo inuu maartay dagaalkaasi uu sii socdo uu sii daba dheeraado sidoo kale waxaan arkaynaa in khudbadiisa kadib magaalooyinka qaar si fan loo garaacay oo dad badan ay ku dhinteen dhanka kale dhaqaalihiisu ka hadlayo wuxuu sheegay in dhaqaalihiisu ka fiican yahay ba sidii hore sidoo kalena duulaan ay ku soo qaadeen reer galbeedka iyo NATO oo iswata oo Mareykanka hoggaaminayo arintaas oo xaqiiq uu arkay isagu in uu yahay mid duulaan lagu soo qaaday laakiin aanu isagu duulaan cid uu ku qaaday aanay jirin arrimahaas oo dhan waxay ku tusayaan weli in uu sii socon karo dagaalku oo runtii uu bareer yahay welina uu tilmaamayo in reer galbeedka iyo Mareykanku ay yihiin kuwa ku soo siqaya oo mar walba taageera iyo magaraasa gacan ka geysanaya in dagaalkani uu sii socdo oo ay sii hurinayaan maadaama ay geysanayaan caawimaad fara badan ay ka geysanayaan oo iyo rasaas ay u soo dirayaan
kaasi waxa uu ahaa maxamuud arab oo saxafi ku nool dalka ukraine oo uu ramiyay wariyaha voa da radwan xaj abdulla ka socotayna walaanta somaliga voa markana dhigisteel ku soo dhawaada xubinti dooda gaaban waxa inala socodsiinaya xuseen xasan dhaqane
larbu qarnigii ugu dambeeyay balad weyn waxa aad u soo galay dad ka soo hayaamaya deegaanada kale ee gobolka xilliyada abaaraha ama marka qaybo gobolka kamid ah ay dagaalo ka dhacaan laakiin dadkaasi marna dib ugu ma laabteen deegaanadooda haddaba maxay tahay in dad deegaan ka soo hayaamay deegaano kale ay xamiraan waa xubinteena dooda gaaban waxa toddobaadkan ugu marti ah aqoonyahanada kale ah axmed xuseen cabdi iyo cabdi fataax caashir cismaan hadalka waxaa ku horeynaya axmed xuseen
horta waxaan u arkaa sida badanba waxaa iska jirto caqabad muddo soo taagnayd taasoo ahayd yacni inuu dalka kala xiran yahay magaaladii jidadkiio xiran waxaana jiri jirtay 2006 wixii ka horreeyay baabuurkaad ka raacdaa magaalada beledweyne ayaa danaad qabsatay halgan iyo tuulooyinka dhanba isku soo wareeri jirtay isla maalintii haddaad horsidaa soo noqon kartay laakiin maanta ma dhacayso way adag tahay inaad yani waxawaa si fudud aada carada ku martaa maqaayadihii ganacsigii ayaa meesha ka baxay dadku magaaladii waxay kusoo wada urureen keliya magaalada beledweyne oo ah caasimadii gobolka Hiiraan waxaan isleeyahay waa dhibaato kala xirnaantaas bulshada ah
waa maadsan tahay cabdifataax adiga
horta dhibaatada ugu ballaaran waxa waaye dowladdiioo meesha ka maqan iyo dadkiioo marba marka ka dambeysa sii badanaya mar walbay dadkii sii bataan ay deegaankii ku bataan ay tuuladii ku bataan adeegii dowladnimona uusan jirin waxa imaanaysa qofkii meeshuu ka heli kara mar walba inuu hayaamo hadda annagu wax ka shaqaynaa waxaan nahay baryaal waxaan aragnaa inta badan ardada wax ka barata magaalada beledweyne teenage-ka yaryarka ee hadda soo baxaya dhammaantood waxay ka yimaadeen tuulooyinka boqolkiiba 60-70 waxaad moodaa inay ka badan yihiin dadkii magaalada lagu yaqiinay oo usheeg waxbarashada xagga waxbarashada taas marka waxay ku tusinaysaa meesha ay joogaan inuusan ka jirin haba yaraatee wax adeeg bulshada sida waxbarashada waa ogsoonahay kama jiraan dee tuulooyinkuna waa hareereysan isbitaalo kama dhisna iskuulle kama dhisna badeecooyinka qaar kamida ma gaari karaan dadku nool ay u baahan yihiin wixii oo dhan marka maadaama aysan jirin dowlad u fududeysa oo howlahaas oo dhan qabataa dadku waxay ku qasbiyeen inay soo raacaan meesha biyo ka jiraan marka waxaan dhihi karnaa waa arrin xagga horumarka oo gaabisa ayaa waxay qasbaysaa in dadku ay isugu soo aruuraan keliya meesha waxyaabaha safiska oo arrimaha bulshada ay ka jiraan
waa maadsan tahay cabdifataax waxa uu leeyahay axmed adeeg bulsho oo aan ka jirin dhulka miyiga ama degmooyinka kale ee gobolka Hiiraan ayaa sabab u ah in dadku ay soo tiigsadaan magaalada adigana waxaa sheegtay dhinaca amniga
horta dadka inta badan waxaa haysta xujo ayaa haysato dhinac walbaba ka haysato xujadaas waxay keentay in ay qofkii haddii uu macnaha u baahdo wax muhiima oo sharci oo ku xiran oo ama dowladu kula xiriiro ama uu xagga ugu xiriiro in yacni nin walbaba macnaha waxaa waa ay loo dhaaranayo oo wax loo sheegayo oo macnaha laleeyahay hadda xaggaas aadid iyo hadda xaggaas aadid waa yacni waxa waaye arrintaasaad xukuma tahay marka xuju ayaa horta waxaa kala xirtay dadka midda kaleto dadka kala xirtaa waxay tahay adeegii bulshada oona si fudud ku tegi karin deegaanada sababtuna waxay tahay kala xirnaanta ummadda iyo dhanka amniga sababtoo dadku dadaa xujaysan oo dhanka amnigooda u baqaaya waa xujaysan yihiin ayagoo kuwo kalena xaggay ka xujaysan yihin dhanka amnigooda u baqaaya marka xujadii ayaa dhinac walbaba haysata maanta awooddu waxay baalansi garaysaa cabsida haddii aan dal awood leh oo ciidankiisa bisan yahay oo qowl leh hadaan lahayn Ethiopia daraf laga soo gashay ee Kenya daraf laga soo gashay ee waxaan rajaynayaa in saan laga bixi doono dadka Soomaaliyeed ee dareemi doonaan in qaranimada iyo midnimada Soomaaliya ay tahay waajib saaran maanta ee adduunka uu yaani wax waa lagu gaari karo midnimo
ee adiftaah waxa tiri ee adeegga bulshada oo deegaanka ku yar ayaa ku qasbaya in dadka miyiga ay ka soo hayaamaan Soomaalida markii hore waxa ahaayeen dad miyi dhibaato ku kalifto in hal mar ay deegaanka ka hayaamaan ma dhici jirin marka maxay kula tahay qasatan waxa ku kalifay in dhulkii ay deganaayeen ay soo cidlayaan
ee waa mahadsan tahay ee Xuseen Xasan Dhaqane Soomaalida waligeed ma noqon dad isku fikira way kala arki duwanaan jireen jabhadahan iyo konfliktiga faraha badan ee dalka ka jira iyo waxa soo dhaway jirin Soomaalida ma soo mahayaa mi jirin taas horta walaalkii waa uu fikir duwanaa aan aniga waxa ila tahay ama aan runtii aragnaa maadaama aan dadka arimaha bulshada ka shaqeeyay in dadka waxa ku qasbay halkan inay ku soo hayaamaan bi meel gudde isku shubtaana la yiri inay tahay adeegii bulshada oo aan jirin waxaan ka warqabnaa xilligii dawladdu dhex jirtay aan dawladdu waxa ku furnaa jabhada fara badan iyo dadyo fara badan oo ka cabanaya ama qabaail ahaadeen ama jabhada ka soo horjeeda dawladda ahaadeen haddana adeegga bulshadu meeshiis ay ugu tagi jireen dadku soo mahayaan jireen taas markii meeshii ka baxday aan sidaan ka warqabno dadkii waxay ku qasbanaadeen kuwii dalka joogay intii dalka ka tagtay way ka tagtay oo qaxooti noqday ama dibadahaas kale iska sii galay qurbo kale aaday intii gudaha joogta waxay ku qasbanaadeen meeshii adeeg bulsho ka jiro inay tagaan si Alla sida ku gaari karaan baa ku gaareen ayaga naftirkoodaas kala qaybsan kuwii magaalada yimid in waa in ku guuleysatay oo heshay adeegii bulshada inna waa in ku guuldareysay ama jaab yar ha u geyso ama waxyaabo kale u suura geli waayay ha jireen ee way ku guuldareyseen weli waxay la daalaa dhacayaan la qabsiga nolosha magaalada oo weli ku adag sida daraadeed anagu waxaan rabaa inaan qodobkii ku soo koobo arrimihii bulshada oo aan dadkaas gaari kari waayay daraadeed ayay magaalada ugu soo horeen
Axmed adigana
horta sabab badan aan rabo in la isweydiiyo taasoo ah adeegga bulshada way gaari waayay meelaha hadda tuulooyinkii magaalada Baladweyne ama gobolka Hiiraan uu gaari karaa waliba ka dheer uu gaaraa dhanka waqooyi marka hadda dhankaan aad u fiiriso oo waqooyi xigtaad u adeegid waa fiican yahay dhankan kale marka aad fiirsana haddana waxa isla leedahay adeegid waa ku yaryahay maxaa keenay marka dhankan koonfurta Hiiraan haddii aad adeegid bulshadu waa sii yaryahay marka maxaa dhanka waqooyi looga soo hayaami waa oo loogu imaan waayay yacni waxa Baladweyne loo soo guray waa su'aal rabay in la isweydiiyo waxa marka keeni karaahu waxay tahay aqabada ummada haysatay culays dhinac walbaba ka haysta dadkii dareemayo cabsi aqabado oo kaleeto oo dhanka bulshada adeegyada bulshada iyo wax badan oo iskaashaday marka kulliiba saaxiibka ugu aragtay duwanaa midaas xujadan waxay soo bilaabatay kulliiba xilligii taqiinay 2006 ay soo bilaabatay in dadkii macnaha kala takanoobaan in dadkii yacni waxa waaye wax oo adeegyo waxa jira dhan labada dawladda iyo hadda labada markaas fiirsan qolada adeeg bay waxay ku tahay active adeeg dawladnimo oo dibadda warqad ugu baahan karta dawlad kama maartid wuxuu arki weynayaa dhanka kale taadana wuxuu ha waa adisa marka xujadii ha guso wixii marka xujo ayaa haysato ogaantay umadu marka wax xujeysiin marka kulliiba aniga midaas ugu ana waa ugu duwan
ugu dambeyn Axmed maxaa is leedahay in dadkan deegaanadoodii ka hayaamaya oo magaalooyinka galaya Soomaalida qaasatan gobolka Hiiraan meelihii ay deganaayeen waa lagu celin karaa waa adeeg nooca iyo waxa ay u baahan yihiin iyo cidda ay tahay inay wax u qabato
sida la socono وحي وقتي يدا سكهري باورك السفر كأهل ما قتوله ورجلسيان استاجة وحوى بارنار استاجة مقاعد كستبوا فرمان يبقى حيدو ماله طوله طوله والبوب وشمان ما حجارة أيضا وحسوا جلها إتم أو وضعي أصفنه ونقضاها قياس عنها ضدك مركة اسلح جلك اسلح مركز يسوس صعد كاس جديد كأيات تولون كنا قالوا خروج بجاه لا ميجا أيجي يا مركو ماشي كبح مركو حين نقول إنسان تدك أنت لا ميجا دار عند سمرة بول برتو إلا يجهر تومي لا ميجي ولا يقرب دقي وحال لا ميجا هلا جد تقول نحكي على هلا مرة ولا يستمركو حوا يستاه أنت لا ميجا صارن وتولون كحر ناي وأديك جسد فوق جاري شري واحد ضطك مركع أو واحد كجرب نجرو سفر كحين كحرمة سكولات كي واحد برشاد يتغلق برشاد الصعان الله حينه مش وسيم غير أكودنا
أنت
إنت هنا واحد قبض وعد مسؤولية ده دلك سعرها
إيه هتفتح أنا وهرت الله بخضب أيام رأينا قصو حرق وركي زرحوا ضطك صو هيا ما مجال هذا قصو أورورا wiilka koobra afrika jooga ama minnesota jooga ee hoojiska ka soo tagay meesha la yiraahdo tardo ama muqokori ee walaashiis ama haaskiis haday foolato isbitaal ay san helayeen wuxuu ku qasbayaa inuu soo raro magaalada kan waxyaabo ugu badan ee dadka magaalada soo gali kamid hadii la yiraahdo dadka sidee marka meeshooda loogu celiyaa dowladda iyo dadka ka shaqeeya arrimaha bulshada ama humanitarian ka ahaadaan ama dadka gaar ah mutadawiciinta ha noqdaan waxa aan soo jeedi lahaa in dadka meeshooda adeegooda ku gaarsiiyaan waxay u baahan yihiin dadka meeshooda loogu geeyo si dadku deegaankooda u sii haystaan aysan isku soo xoomin magaalada oo qodobkan ku soo xiraayo ayaaba kala dhibaatooyinka keenay waxa kamid dadka waxa aan abaaraha wax leeyahay oo disasterka naturalka oo Ilaahay keeno inta badan way dhici jirtay laakiin haddana magaalada lagu soo xumo jir dadka meelooda lagu gurmo jiray taas marka waxa way aan caqabado farabadan isku jiraan ku gadaaman laakiin waxaan dhigi karnaa ayaguna qayb ay ka tahay waxyaabaha abaaraha dhacay koow dadku inta badan waxaad moodaa ayagu inay gacmooda ku sameysanayaan dadku waxay ka guureen nidaamka hore ku noolaan jireen beerooda fili jireen xoolahooda ilaashan jireen waxyaabaha kale oo caqabada noqdo waxa kamid ah hay'adaha yar ee caawiya magaaladii wax keeneen intii magaaladii qofka yimid oo la kaalmeynayaa waxa la moodo noloshii intaasina ku xirantahay beertiina waa laga soo tagay xoolihiina waa laga soo tagay noloshii saas magaalada uu soo badatay dare waxa soo wax u baahan marka dawladdu in xal ka gaarto dadkan way baahan way durufaysiin dadka in deegaankooda lagu hayo adoggooda meesha ku gaarana waa la rabaa marka waxa soo dhama go'aan weyn u baahan in bulshadu ka fakirto go'aan runaysan laga gaaro
inta waxa ku eeg xubinteena dooda gaaban inta doodan mid la mid ah dib kaga kulmeeno waxaan idin ku dhaafiyaa nabadgelyo
waxaan nagala socotaan digital walaanta af Soomaaliga VOA oo si toos ah idinkay marisaa Washington markana ku soo dhawaada barnaamijka wargeysada waxaan la socodsiinayaa Cabdi Xakiim Maxamuud Shirwa iyo Cabdi Xaafid Awul Ismaaciil
kulanti wanaagsan ee kimba akhyaartana dhageysanaysa emailka su'aal caalamka ku sugan tihiin ba kula soo dhawaada barnaamijkeena waxyaabaha ay wargeysadu qoreen hadii Ilaahay raali ka noqdona waxa idin la socodsiinaya Cabdi Xakiim Maxamuud Shirwa oo jooga Washington iyo aniga oo Cabdi Xaafid Awul Ismaaciil oo jooga London ayaa ku bilownay Cabdi Xakiim oo wargeysa ka soo baxay dalka Britain ee Guardian warbixin uu daabacay ciwaankeedu waxa uu ahaa dawladda Turkiga oo xaqiijisay in 113 qof loo jaray waran ama doondoon xarig dadkan ayaana lala xiriirinayaa tayo xumo dhismihii iyo nashqadeyntii guryihii ku dumay dhulgariiradii ka dhacay dalkaasi
cabdixafid oo tirada dadka ku dhintay dhulgariirkii labaad ee ka dhacay dalkaasi turkiya ayaa gaaray 8 qof sida wargeysku u daabacay 2 toddobaad ka hor dhulgariirkii weynaa ee ka dhacay dalalka turkiya iyo weliba suuriya ayaa la tilmaamay inay ku dhinteen 45,000 qof heerka awoodda dhulgariirkii dhacay ayaa isagana lagu qiyaasay 6.4 oo ah qiyaasta magnitude-ka waxaana uu ka dhacay magaalada Debni oo ku taala gobolka Tay oo ah deegaankii uu ka dhacay dhulgariirkii 6 bishan sida uu wargeysku u daabacay.
Abdi Hakiin oo dhulgariirkan ayaa laga dareemay wadamada Syria, Jordan, Lebanon iyo dalka Masar waxaana daba socday dhulgariir awoodiisa lagu qiyaasay heerka lagu cabiro dhulgariirka oo dhan 5.8. Shaqaalaha gargaarka degdega ah ayaana baadi goobay dad wali laga cabsii qaba inay ku hoos jiraan guryaha dumay deegaanka Hatay. Wakaaladda wararka ee dalka Suuriyana sida uu wargeysku daabacay waxa ay baahisay in 6 qof ay ku dhaawacmeen dhulgariirkan.
Abdi Xaafid oo wargeyska ka soo baxa dalka Britain ee The Independent ayaa warbixin u daabacay ciwaankeedu ahaa cunto yarida soo wajahaysa dukaamada waaweyn ee dalka Britain oo qaadan karta ilaa iyo 2 toddobaad. Taasi ayaana imaanaysa sida wargeysku daabacay kadib markii dukaamada Tesco iyo weliba Asda oo ah xarumaha ugu waaweyn ee laga adeegtay iyo weliba dukaamada kale Aldi iyo Morrisons ay xadideen khudaarta laga iibsan karo. Gudoomiyaha ururka beeralayda dalka Britain ayaa sheegtay in dalagga tamaandhada iyo qaybo ka mid ah khudaartu ay sanadkan gaari doonaan halkii ugu hooseysay ee tan iyo sanadkii 1985.
Abdi Xakiin oo sida wargeysku daabacay gabadhan ayaa dowladda ugu baaqday inay tallaabooyin degdeg ah qaadaan iyada oo xaalku meel adag marayo, waxaana soo jeediyay in lasoo celiyo kabistii beeralayda ka hor intii aanay Britain ka bixin Yurub iyo sixir bararka oo hoos loo dhigo. Xoghayaha bii'adda ee dalka Britain ayaa qaadacday hadalkan sida wargeysku daabacay iyada oo sheegtay inaanay dowladda Britain mas-uul ka ahayn yaraanta qudradda macaan iyo tadariga lagu karsado, sidoo kalena aanay xukumin cimilada dalka Spain iyo waqooyiga Afrika.
Xilliyada qaboobaha ayaa sida wargeysku daabacay Cabdi Xaafid oo dalka Britain waxa uu soo dhoofsadaa 96% tamaandhada waddanka laga cuno iyo weliba 90% saladka. Badi khudaartaasi ayaa ka timaada dalka Spain iyo weliba wadamada waqooyiga qaaradda Afrika ku yaalla. Beeralayda Morocco ayaa waxaa la soo daristay cimilo qabow, roobab laxaadle iyo weliba daadaad, iyadoo taasina ay keentay in la joojiyo doymihii soo daabuli jiray khudaartaasi. Taasi ayaana saamaysay amaba keentay yaraanta khudaartaasi.
intaasi ayaynu dhegaystayaal ku soo gabagabaynayna barnaamijkeenni waxyaabaha wargeysada qoreen Cabdi Xakiin Maxamuud Shiruuc oo jooga Washington iyo aniga oo Cabdi Xaafid Cawil Ismaaciil oo jooga London ayaana idinla socodsiinaya tan iyo inta aynu mar kale kulmayno haddii Ilaahay raali ka noqdo. Sidaas iyo nabadgelyo.
هذه مهتمين عبد الحكيم محمود سيروع أيوة عبد حافظ عويل إسماعيل وإنه لسه عشرين يحب أن تحصل ضد قابن هل كانت خلصوا عتين والله أنت أصوى مالي فيه وإيه مركنا هدي أنا إغنو قضب إيه اللبا مثل كم إذا وقضب بدا وركا عالم كودر قرران حوية قود أوروكا صحفيين تصوى ماليات SGS عبدالله أحمد مومن أيا همانتا مركلا لحري وإيه حرين عيدما دولة فدرالك صوى مالية قرهنكا Abdullah Ahmed Mumin oo lagu magacaabo Cabdiraxmaan Xasan oo goobjoog ahaa xilligii la xiray ayaa sheegay in markii hore ay u yimaadeen gaashaanle ka tirsan booliska Soomaaliya iyo nin darcad ah oo u sheegay Abdullah Mumin in uu xiran yahay. Xilliga la xirayay wariye Abdullah Mumin waxa uu ku sugnaa hoteelka Jasiira ee magaalada Muqdisho, halkaas oo uu qayb galayay kulan uu soo agaasimay aqalka sare oo looga hadlayay hindisa sharciyadka cunaqabateynta maaliyadda ee cayiman ee ay dhowaan golaha wasiirada ee dowladda federaalka Soomaaliya ansixiyeen. Qareenka u dooda Cabdalla ayaa sheegay in buuq iyo muran muddo socday uu halkaasi ka dhacay kadib markii iyaga iyo ilaaladii hoteelka Aljaziira ay codsadeen in ciidamada ay tusaan waaranka ama warqadda maxkamadeed ee xiritaankiisa, laakiin markii dambe xoog ayay ku kaxaysteen sida uu qareenku sheegay. Cabdalla Muumin ayaa sidan oo kale 11 bishii Oktoobar ee sanadkii hore ay kasoo xireen garoonka diyaaradaha Muqdisho ciidamada dowladda iyada oo lagu eedeeyay eedo ay ka mid ahaayeen sumcad dil iyo amar diido. Kadib dhageysiga dacwadiisa oo soo martay 4 wareeg oo kala duwan ayaa 13 bishii Febraayo ay maxkamadda gobolka Banaadir ku xukuntay Cabdalla Muumin 2 bilood oo xabsi ah. Gudoomiyaha maxkamadda gobolka Banaadir garyaqaan Saalax Cali Maxamuud ayaa xilligaasi sheegay in go'aankan loo cuskaday hal qodob oo ka mid ah 3 eed ee lagu soo eedeeyay kadib markii lagu waayay 2 eedoodo oo kale. sida uu sheegay oo VOA u sheegay qareenkiisa Cabdiraxmaan Xasan, Al-Ali Sahan waxa uu xabsi toosa ku jiray Cabdalla Muumin muddo 10 maalmood ah oo kala duwan. Boland ayaa ogolaansho ka heshay Kongareska Mareykanka in ay iibsadaan 500 oo hanaanka gantaalada ee loo yaqaano HIMARS. nidaamkan gantaalada ayaa u ogolaanaya ciidamada Poland in ay isku mar ridaan gantaalo kala duwan iyaga oo la adeegsan karo xaalado kala duwan ee gudaha goobta dagaalka. Heshiiskan ayaa ku soo biiray qorshaha kor lagu qaadayo miisaaniyadda difaaca Poland kaas oo lagu aamiyay dagaalkii Ukraine kadib. Markana dhageystayaal aynu ku wada nasanno mid ka mid ah heesaha aan idinku talagalnay. Kasay ku soo gabagabeynna baahintii idaacadeed oo si toos ah idinka imanaysa laanta Soomaaliga ee VOA Washington tan iyo kulanka dambe waa dhammaan baad laanta Soomaaliga VOA oo idinla sidaas iyo nabadgelyo.
Thank you.